Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Sa ating trending ngayon, kinagiliwan ng maraming mga tagahangang Pinoy ang aktor na si Gordon Cormier na gumanap bilang Aang sa palabas na Avatar The Last Airbender. Kamakailan nga ay dumating at bumisita sa Pilipinas ang Filipino-Canadian actor kasama ng co-star nito sa palabas sa Netflix na Avatar The Last Airbender na si Dallas Liu na gumanap bilang Zoku. Bukod nga sa trending ang naturang live-action adaptation ng animated television series na may parehong titulo, marami ang natuwa sa pagbisita ng 14-year-old na Filipino-Canadian actor sa Pinas matapos sa simulang ipalabas ito sa Netflix. Naging mainit ang pagtanggap ng mga Pilipino sa batang aktor, lalo pa nga at proud nitong binabanggit ang kanyang pagka-Pilipino at ang saya nito na muling makabisita sa Pilipinas, hindi lang para sa promosyon ng kanilang TV series, kundi pagkakataon rin para mabisita ang mga kamag-anak sa Santa Rosa, Laguna sa side ng kanyang nanay na isang Pinay. Ipinanganak man at lumaki sa Vancouver, Canada at ito pa lamang ang ikatlong pagkakataon na bumisita sa Pilipinas, mulat naman ito sa kanyang pinagmulang Pilipino at hindi nito maitatanggi ang saya na muling makabalik sa Pilipinas. Kabilang na si Gordon Cormier sa listahan ng mga international stars na may pinagmulang Pilipino. Patuloy naman na mapapanood sa Netflix ang Avatar The Last Airbender na binubuo ng 8 episodes. Inaasahan ng marami na matapos ng palabas na ito, magpapatuloy ang isang magandang karera para sa binata at lalo pang makilala sa larangan ng pelikula. Mula Pilipinas, magtungo naman tayo sa Australia, particular sa Sydney, sa natatangi at makulay na Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Festival. Ang 17 araw na mga kaganapan ay nagtapos sa inabangang Mardi Gras Parade sa may Oxford Street, Flinders Street at Anzac Parade sa Sydney CBD nitong Sabado ng gabi matapos ng may 100 events sa kabuuan ng festival sa ilalim ng tema ngayong 2024 na Our Future. Higit 250,000 katawang tinatayang nanood sa parada ngayong taon na mahigit sa 200 floats ang nakilahok sa pangunguna ng walang takot na Dykes on Bikes, First Nations Community Float at ang 78ers. Mahigit sa 12,000 ang nagmarcha kasama rin ang float ng SBS at ang Flagcom and Friends na kumakatawan sa Filipino-Australian LGBTIQ community sa New South Wales. Bukod sa makulay na parada kasama rin sa highlight ngayong taon, ang performance ng pop icon international singer na si Adam Lambert. Pinailawan din ang Sydney Opera House sa kulay ng rainbow. Ang Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras ay tinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakamahusay na LGBTQI march at festival sa mundo na nagsimula pa ng taong 1978. Isa ang hashtag Sydney Mardi Gras sa pinaka-trending topic sa Australia sa social media platform na X o dating Twitter, kasama ang samot-saring mga litrato na ibinabahagi sa Instagram. Isa pang trending din at hindi magpapahuli ang nagaganap na Enlighten Canberra mula March 1 to 11, tampok ang natatanging mga light installations, arts, masasarap na pagkain, iba't ibang klase ng entertainment, mga pelikula, musika at iba pa. Nagbabalik din ang Canberra Balloon Spectacular mula March 9 hanggang 17. Matutunghayan ang mga makukulay at malahiganteng mga balloon ride. Ang Enlighten Canberra ay taunang outdoor art and cultural festival na ginaganap sa Kapitolyo ng Australia sa Canberra. Ang lahat ng light projections at installations ay nakadisplay sa National Triangle at Festival Hub. Ang harapan ng Australian Parliament House ay itransform sa isang animated creation para sa lahat ng edad. Isang Lego brick model ng Parliament House na idinisenyo ng Lego Certified Professional na si Ryan Brickman McNaught ang makikita dito. Sa harap naman ng National Gallery of Australia bilang selebrasyon sa paglulunsad ng Vincent na Matjira, Australian Color, pinailawan ang labas ng gallery building sa isang bagong light projection at tunog na base sa gawa ng Aboriginal artist na si Matjira. Tila isang giant canvas naman ang harapan ng National Portrait Gallery sa pamagitan ng isang live stream drawing performance. Dadalhin ka namang muli sa taong 1980s sa makulay na pailaw sa labas ng Museum of Australian Democracy. May iba pang mga installation sa National Library of Australia at sa Questacon Building. Pinagsama ang lakas ng pagkukwento at science. Nakasentro ang mga light projection sa papel ng mga First Nations people bilang original scientists at pagbibigay diin sa kalagahan ng pagbabahagi ng kaalaman sa pagitan ng bawat henerasyon. Ang mga kaganapan sa Enlightened Canberra ay ilan lamang sa mga pwedeng gawin bilang bahagi ng selebrasyon ng Canberra Day sa March 11. Diyan ang kabuuan ng ating trending ngayon. Annalyn Villata para sa SBS Filipino. Para sa iba pang mga naging trending, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.